Вы на канале «Культура» Белорусского радио. Мы за вечные каштовности.
П'ятнадцять годин у Білорусі. Ще раз всім добрий день, доброго дня слухачам каналу «Культура», а так само привітання со святочного Полоцка.
З вами по-ранейшему ведущая канала «Культура» Виктория Грип и Владимир Тропянок. Знаходимся мы у центра Полоцка. С нами так само гукорежиссеры Валерий Беляев и Дмитрий Коршакевич, наши инженеры Александр Хоменко и Юрий Дюмов, а у Минской студии працюе Наталья Кузнецова.
Свято протягивается, на жаль, крыху псуется на двор, я тем не меньше, это нияк не заминая на добрый настрой все. Чому? Тому что отбылась, бодай, самая головная подея фестивальных мероприемств. Про это литерально крышечку позднее, про схвилинку две, тинават три. Але хочется згадать про те подеи, які ще чекають і які у гэтые хвіліни відбуваються.
Так, у гэтые хвіліни, наприклад, на площі Свободи, головной площі Полоцка, відбувається літературно-музична програма «Як на світ народився Янка» по мотивах рукопіри «Курган» з уделом майстрів мистецтва і творчих колективів нашої країни.
Прем'єра сюїти Ганни Короткіної «Франциск Скорина» у виконанні Ксенії Погорелої починається літерально ось зараз у концертній залі Софійського собору. Причому гэтая концертна зала доволі знакомітая для нашої країни, тому що там проходять знакомитый фестиваль «Званы Софии».
Так, так само протягивается проект «Вуличные музыканты». Можно почуть музыкантов у разных кутках нашего Полоцка. Так само, яны больше за все их на аллее по проспекте Франциска Скорины.
Литературное свято «Моя Полоцчина» так само одно из мероприемств у межах Дён белорусского письменства, но так само на юбилее Полоцка. Ну и молодежное свято «Фест». Мы у теме, где отбывается презентация бренда «Полоцк – молодежная столица Республики Беларусь». И это, до речи, вельми важная количность, якая дадае адметность сёлетним мероприемствам, потому что Полоцк святкуе и юбилей, Полоцк прымае 500-годие айчынного книгодрукавання, Полоцк святкуе свой день письменства и свой день города, но так само еще Полоцк – молодежная столица Беларуси.
Але бадай, что галоўная падзея сённяшняга дня – это уручение национальной литературной премии. Подея завершилась не так давно. На этой подее была наш корреспондент Наталья Сиротко. Зараз ее и передаю слово. День добрый, Наталья.
День добрый, Виктория. День добрый, Владимир. День добрый всем слухачам канала «Культура».
Хочется масштаб
подей, каб вы могли оценить, то скажу, что уручал премии наместник премьер-министра Украины Василь Жарко. Ну, а так само министр информации Лилия Ананич, министр культуры Борис Святлов. Ну и кто ж отримал премии? Проза. Людмила Рублевская. Авантуры Пранчиша Вырвича, Зрадника и Конфедерата. За лепший твор поэзии это Анатоль Аурутин, критика и литература знавца Валерий Назаров, тайнопись Андрея Мрыя. Такая литературознавчая работа отримала. Твор для детей. Тут прогучить знакомое прозвище. Михась Позняков отримал премию за «Возеро Дива». Ты, я кто сочит за нашими правными включениями, уже
чули
его учора. Дебют у нас так само, можно сказать, что знакомый человек. Маргарита Латышкевич, молодая 28-годовая литераторка, якая уже выдала один сборник вершев, а зараз выдала сборник оповядания у яблоки. И вот этот дебют был высоко оценен. И драматургия Василь Ткачев «Характеры». Сборник «Характеры». Ну, еще одна номинация, номинацию в огуле 7, это публицистика. Зиновий Пригодич, сборник «Постать». И я думаю, что это вельми нечакано, что менавіта Зиновий Пригодич у нас тут побач у эфиры.
Так, это наша маленькая интрига. Наталья, покуль не отпускаю вас, спрошу в огуле, якая атмосфера, якое ваше отчуванне гэтага свята в Полоцку? Что бачили, что чули?
Я разумею, что уручение национальной премии это вельми важная подея. Министр информации Лилия Ананич отзначила, что у нас штогод выдается 10 тысяч наименее у книг и агульный тираж складає 35 мільйонів екземпляров. Що тичеться свята, то цікаво, що яно то розливається на дробні ручаїнки, для кожного своє, там, для дітей своє мероприємство, там, для філателістів своє, для аматорів старожитності, для аматорів сучасності, то знову зливаються гэтыя ручаїнки у агульнае море, агульнага свята. І плысці по гэтым моры – гэта вялікае задавальненне і гэта надзвычайнае пачуццё.
Вялікі дзякую. Наталія, я буду ўжо вітаць у нашай студыі, мабільнай студыі канала «Культура», якая знаходзіцца ў старажытным Полацку, якраз на плошчы Францыска Скарыны ля помніка нашаму асветніку і першадрукару наступных гасцей. Гэта Зіновій Кірылавіч Прыгодзіш, пра якога казала Наталія. Той чалавек, які атрымаў сёлета нацыянальную літаратурную прэмію, пра якую мы казалі, публіцыст, галоўны рэдактар часопіса «Гаспадыня», заслужаны дзеяч культуры Беларусі. Дзень добры вам.
Добры дзень.
А яшчэ ў нас таксама ёсць адзін госць, гэта Мікола Мятліцкі, паэт, перакладчык, публіцыст, журналіст, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, шматлікіх іншых узнагарод. Таксама вельмі рады бачыць вас у нашай студыі.
Зіновій Кірылавіч, пытанне першае да вас. Ужо сталы чалавек, сталы літаратар, з якімі пачуццямі ўсё роўна атрымліваеце гэту прэмію? І гэтая статуэтка таксама зараз у нас на стале, у нашай імправізаванай студыі, кветкі у нас на стале, дыплом, я так разумею.
Конечно, заўсёды хвалюешся, хаця у мяне выйшла тры кніжкі постаці, і кожна з іх атрымала да вяліка майго, на маёй вялікай радасці, кожна з іх атрымала сваю прэмію. Но сёлета прэмія асаблівая. Сёлета яна паднята на ўзровень нацыянальны, нацыянальны літаратурна, таму пачуцці асаблівыя. І, канешне, я рады і ўсхвалёваны гэтай падзеяй і вельмі ўдзячны, што і журы, і Міністэрства культуры і інфармацыі адзначылі мяне як лаўрэата ў гэтай намінацыі.
Постаці – гэта такое даволі шырокае паняцце, якое ўключае ў сябе, я так разумею, ваша апісанне знакамітых дзеячаў культуры. Давайце больш падрабязна пагаворым пра гэтую серыю. І я таксама хачу адзначыць, што Мікола Міхайлавіч – гэта хросны бацька вось гэтых самых кніг.
Пачыналася ўсё так. Я прынёс запіс, у мяне недзе быў у архіве пра Васіля Быкова. Я пераклаў на паперу і прынёс да Мікола Міхайловича у Полымя. Не вельмі спадзяваўся, што будзе надрукавана. Мікола Міхайлович прачытаў і сказаў: «Нармальна, будзем друкаваць». Пасля, калі было надрукавана, сказаў: «Дык гэта ж працяг трэба рабіць, это ж цэлая серыя». Вот хай ён раскажа цяпер сам, як гэта было.
Я з вялікай прыемнасцю віншую лаўрэата і ўсіх лаўрэатаў нацыянальнай прэміі. Канешне, гэта падзея у лёсе кожнага творчага чалавека, а ў сукупнасці сваёй гэта падзея ў нашай беларускай літаратуры. Калі нараджаюцца такія кнігі, прыемна адчуваць, што наша літаратура перагортвае свае таленавітыя старонкі, што чытач ёй цікавіцца. Мы гэта сёння ў старажытным Полацку, адкуль пайшло наша друкаванае слова ў свет, гэта адчуваем своеасабліва. Зіновій Кірылавіч узяўся за нелёгкую справу, таму што творчыя людзі, яны людзі сціплыя, не кожны вышапча сваё запаветнае слова вось у такі мікрафон ці ў сяброўскай нават гутарцы, ён як чалавек эрудыраваны, падрыхтаваны, бо з кожным творцам гаварыць, гэта значыць вывучыць дасканала яго творчасць, ён пераступаў парог і майстэрняў, мастакоў і творчых кабінетаў нашых вядомых пісьменнікаў. Гэта тры дзясяткі імён, калі я не памыляюся, у трох кніжках, да, разумеце. І з кожным шчырая гутарка. Мяне, калі былі прапанаваны Полымі старонкі пра Васіля Быкова, уразіў ось гэты глыбінны сэнс таго, што гаварыў Васіль Уладзімірович. От сёння ўжо, калі гэтага вялікага пісьменніка, на жаль, няма сярод нас, это яго запавет сённяшняму пакаленню, што такое праўда вайны, якая проста такі узята кончыкам пера самым вялікім аналітыкам свайго часу, які сам прайшоў гэтую трагічную старонку жыцця нашай планеты, можна сказаць так. І калі вось такія ўзнікаюць дыялогі, Это значит, свет рухается наперед. Думка наша не стыня, память наша не стыня. И Зиновий Кириллович в этом керунку зробив просто творчий подвиг. И он уже сам это еще так не оценивая. Але те, кто читают, и как редактор Полина были, я это ведаю и по звонках, и по отгуках читацких. И он как раз вышел на такую хорошую творчую дорогу, где... узявши за руку то одного, то другого суразмовцу, привел их до вот такого пленного вынику, до заповедного слова. И сегодня мы маем целое сугучше таких зорных имен Беларуси, которые уже многие, на жаль, отсутничают, как той Борис Иванович Саченко, чи наш незабывный Геннадь Буравкин, чи той же слинный Максим Лужанин, але засталося их слово, спадчинное слово, якое почуто будет многими и многими на нашей земле. Тому я вітаю это присудження национальной премии и думаю, это даст еще дальнейший штуршок для работы Зиновию Кирилловичу над протягом, потому что есть еще целый россып зорных имен у нашей белорусской культуры, литературы и музычной культуры, до яких варто звернуться, и у яго гэта цікавасць, ведаю па-сябровску не стыня.
Мне пытанне да Зіновія Кірыловіча. Ведаю, як журналіст таксама, што бывае вельмі нялёгка раскруціць пэўнага чалавека на пэўную размову. І вось у гэтай кнізе постаці павінны яны неяк адкрыцца інакш, не проста біяграфічныя звесткі і даты. Што было патрэбна для таго, каб адкрыць гэтых людзей? Магчыма, былі цікавыя выпадкі. І яшчэ таксама тут такое будзе пытанне. З кім было прасцей за ўсё размаўляць, а з кім было вельмі складана?
Прасцей за ўсё было размаўляць з людзьмі, з якіх я даўно-даўно ведаю. Скажам, Міхася Казінца, кіраўніка нашага нацыянальнага аркестра, Міхася Дрыньеўска, наша нацыянальна хору. Я уже десяткі год іх знаю. І, конечно, это было вельмі просто. І то з першого разу не адбылося. Прыйшлося некалькі разоў прыходзіць, каб чалавек раскрыўся до конца. Ну, а з некаторымі вельмі было складана. Скажам, падступіцца до Фінберга – это не так просто, ён не вельмі і жалуе, но добра, што мяне падставіў Міхась Казінец, пазваніў і гаворыць: «Міхал Яковлевич, да вас прыйдзе чалавек, удзеліце ім увагу». Я прыходжу, ён кажа: «Паўгадзіны». Я гавару: «Міхал Яковлевич, у мяне 50 пытанняў».
Якія паўгадзіны?
Якія паўгадзіны?
Паўсутак.
Ну, давай тады, давай. І ён мяне так прагнаў, паўтары гадзіны мы, у мяне была мокрая спіна, пакуль я. Ну, для таго, каб гэтыя 50 пытанняў задаць, я месяц рыхтаваўся. Я прачытаў літаральна ўсё, што гаварылася, пісалася пра яго. І калі, канешне, я задаваў банальныя пытанні, я для яго б не было б цікавасці. І ён бы праз паўгадзіны і сказаў бы: «Всё, конч». А так, відаць, нечым я яго зачапіў, таму размова доўжылася паўтары гадзіны.
А ці ведаў ён пра тое, што гэтая размова войдзе потым у кнігу?
Ведаў, я адразу сказаў.
Да,
я адразу сказаў, што гэта для кнігі і ўсё. І пасля, калі я прынёс яму кнігу, ён быў, так сказаць, уражаны і сказаў: «Маладзец, прафесіянал». І ад яго такую пахвалу атрымаць, это ўсё роўна як медаль.
Некаторыя імёны вы назвалі, а хто яшчэ сярод герояў гэтых кніг, гэтай серыі кніг, тры кнігі там?
Значыць, мастак Шчамелёў таксама асоба знакавая. І таксама я вельмі старанна рыхтаваўся. Я нават хваляваўся, таму што гэта, ну, такая асоба, Бог знае, як падысці да яе. Чалавеку 90 год. Мне, я баяўся, што, можа быць, яму ўжо цяжка гаварыць. На жаль, ён прыйшоў вельмі такі добразычлівы, вельмі так дружалюбна. І мы, дарэчы, два разы сустрэліся па дзве, а то і тры гадзіны. І в гэтым выпадку цяжэй за ўсё было мне гутарка з Аксанай Волкавай, нашай дзівай опернай, якая яе, па-першае, злавіць было цяжка, яна амаль што не бывае ў Мінску. А па-другое, спецыфіка. Калі, скажам, у літаратуры мне лягчэй было арыентавацца і па ходу, то ў музыцы, канешне. І першая гутарка была трошкі напружаная такая. Яна была асцярожнай, я хваляваўся, а калі ўжо другі раз сустрэліся, ўжо яна раскрылася і нават расказала трошкі больш, чым можа нават хацела, Пасля, калі я даў ёй на вычытку гэтую гутарку, яна сказала: "Давайце гэта асабістае апусцім". Ну, проста яна раскрылася. Вот.
Згайдай Наталі Вікторовны, якая гутарка з нашай Марыяй Георгіевнай Захарэвіч, разумеце, ён з жанчынамі неяк з такім своеасаблівым цяплом, з такой пашанотнасцю нашай беларускай. Зіновій Кирилович просто майстер, ён умее разгаварыць, і не просто так, як ён уже сам прызнаўся, сказаў это слово, ну, банальна пагаварыць, тут хто табе адкажуць. Просто чалавек, калі прафесійна падрыхтаваны, ён спытае пра тое, што люструецца на ўсю нацыю. Гэта не громкія словы, паверце, гэта тое, што сам тады чалавек, які табе дае інтэрв'ю, з вялікай чалавечай годнасцю ўспрыме, ён сам сябе ацэніць. Такія кнігі павышаюць самаацэнку творчых людзей, і гэта вельмі вялікая іх вартасць. І ў нашай літаратуры такіх прыкладаў, на жаль, не вельмі многа. Я хацеў бы згадаць кнігу Валянціны Куляшовай пра бацьку, лясну рэху праўду раскажу. Таксама от яна наражалася ў такіх творчых пакутах, а потым стала нейкай нават у сваім радзе сенсацыйнай. А Зіновій Кирилович даў цэлую панараму вобразаў. Разумееце, тут можна згадаць багата-багата імёнаў, але гэтыя імёны ўсе аб'яднаны вялікім духоўным клопатам пра сённяшні стан нашага грамадства. Яны суперажываюць. Я ведаю, што кожнаму гэтая гутарка творчаму чалавеку прыдала натхненне. І гэтая літаратура па праву сёння адзначана нацыянальнай прэміяй.
Выкажу яшчэ, магчыма, такое крыху дзіўнаватае меркаванне, але ўсё ж такі мне здаецца, што тое, што вы, Зіновій Кирилович, яшчэ і галоўны рэдактар часопіса «Гаспадыня», магчыма, вось гэтая дзейнасць дадала вам упэўненасць і дапамагла вывучыць больш жаночую душу, што таксама дапамагае размаўляць з жанчынамі.
Да, калі я ўзначаліў гэты часопіс, мне часта задавалі пытанне: чаму жаночы часопіс узначалі мужчына? А я сказаў, што лепш за ўсё да жанчын адносяцца мужчыны, у іх няма гэтай зайздрасці, няма рэўнасці. І за 25 гадоў, які я кіруе часопісам, канешне, вы абсалютна правільна сказалі, ўжо нейкі вопыт набыты. Таму не выпадкова з жанчынамі ў мяне лягчэй ішоў кантакт, чым нават з мужчынамі.
Зіновій Кирилович, постаці, яны атрымаліся больш асабістыя?
У сэнсі?
У сэнсі менавіта той стылістыкі твора, які атрымаўся.
Грамадска гучная даволі. Я б сказаў, можа, Зіновій Кирилович на это пытанне адказваць не вельмі ёмка. Але ведаце, вот, Зіновій Кирилович ніколі не скіроваўся вот так ісці, як сённяшнія журналісты часта ходзяць у сенсацыйны рошук.
Да, гэта правда.
Не самае істотнае, можна сказаць, ва ўсёй журналістыцы. Гэта ідзеш у рошук духоўнага, духоўнай шырыні асобы, яе значымасці. От калі суразмоўца гэта пачынае разумець, тады людзі адгукаюцца вельмі-вельмі шчыра. Я памятаю, от адзін такі эпізод магу назваць, прама ў нас, у Саюзе пісьменнікаў, у мемарыяльнай залі нашай, дзе вісяць партрэты ўсіх удзельнікаў, пісьменнікаў вялікай айчыннай вайны. Многія з іх не прыйшлі жывымі з фронту. І ўжо сягоння літаральна нікога з жывых не асталося. Па тым часе аставаліся адзінкі. Вось я звёў Зіновія Кирилловича з вашым полацкім земляком, ганаровым жыхаром горада, грамадзянінам горада Полацка, Алесем Ануфрыевичам Савіцкім. І вось там пры пільных вачах яго сяброў фронтавых адбыўся вот гэты кантакт. Ён даў згоду на гэтую гутарку. І я от, як галоўны рэдактар па тым часе часопіса «Полымя», чакаў, які ж будзе вынік гэтай гутаркі. На што ж я скіраваў гэтых двух людзей. Ведаеце, можа, от гэта сама аўра гэтай залы. Это была гутарка такой абсалютнай чэснасці, чалавечай, грамадзянскай. Алесь Ануфрыевіч, які прайшоў вайну партызанам, салдатам, і ён адказаў на ўсе пытанні, можа, першы раз у сваім жыцці настолькі ёмка і смела, і з сённяшняга дня, разумееце, вельмі, я сказаў бы, патрыятычна, выйгрышна, таму што гэта была гаворка з цэлым новым поколением белорусов. И когда читаешь такую гуторку, вот я ее перечитывал несколько разов, и просто мы вели у свой час с Олесем Ануфриевичем уроки мужности в этой зале. И я думаю, это урок мужности на все остальные часы нашей айчины. Разумеете, это вот с таких вот дробежей, вот с таких, сдается, нюансов может складаться история. Она, до речи, так и складается. Той же Скорина, кто он думал когда-нибудь, что про 500 годов его першадрук, и мы будем гортать и думать про его, как про национальный свой символ. Ну, Зиновий Кириллович, хай, может, этих слов не чует, но я думаю, прийде час, и эти книги будут с таким же старанием гортаться нашими нащадками, потому что голосы те, которые донесены, то сумление, которое в основе лежит, оно никогда не выстанет, разумеется, оно будет потребно и другим людям на этой земле.
Я хочу вот добавить, чтобы вы изразумели объем вот этой работы. С тем же Олесем Савицким у меня было 4 вечера подряд. 4 вечера. Это не по одной године. После мы двойче проезжали в Полоцк для того, чтобы отчуть. И он провел по своих стежках партизанских. И только тогда, и перечитавши все его книги, только тогда я сел писать. И вот такая, это месяцами. И когда говорят, что это интервью, я кривдую. Это не интервью, это гуторки. Это навод больше, чем гуторки. Это творчие портреты.
Да, это творчие житёвые... диалог двух творчо активных да. людей.
Видите, у меня такое возникает еще такая ассоциация на иншие подобные книги, которые выходили так само в Беларуси, в приватности. Коли не помыляюсь, а серия называется «Житё знакомитых людей Беларуси», где рассказывали про Янковского Ростислава в приватности. Говорилось, коли...
100 особ.
Про Михаила Финберга такие... того же самого, так особы. Затым Галина Васильевна Шаблинская, которая литерально вот несколько хвилин тому проходила, коля нашей палатки, тут коля мобильной студии, и она укладальница книги Кузьмин про Чорного. Владимира Короткевича, про Кузьмина Чорного.
У выдавецки мастацкой литературы выходит серое житё знакомитых людей Беларуси.
Так.
Там вышли уже несколько десятков.
И вот сразу некое такое, видите, вот пытание, не то, что это конкуренция, так, а вот это, как быцем бы, некая глеба для того, как потом ваши портреты тих постатей, про каких вы описывали, стали особными
книгами. Разумеете, они уже подводят выники життя человека, и частей за все про людей, которые уже сделали свою справу, и они сами не говорят в этой книге, они берутся их творы, берутся вспомины про их фрагменты. Вот я особисто теперь рихтую такую книгу про нашего незабывного Ивана Павловича Мележа, разумеете, и я у курсе темы этой, но гэтые вот книги, которые робят Зиновий Кириллович, они рабочие книги, они працуют на два голосы. У яго ёсць суразмоўца.
Каштоўнасць іх у тым, што ад імя яны, іх думкі, іх пачуцці ўкладзены. Там ёсць уступы мае разважанні пра гэтых асоб, але самае галоўнае гэта іх думкі. І я для таго, каб здабыць гэтыя думкі, вот я ж гавару, што прыходзіцца многа працаваць, каб разгаварыць, каб раскрыць чалавека, раскрыўся. Не кожны хоча, не кожны закрываецца, так што ну, я рад, что сегодня отзначили эту працу.
Так степло про это кажется, ты мне лучше снова слышу.
Так, Зиновий Кириллович, еще у меня есть одно такое питание. Вельми шмат працы, вы про это кажете. Не все, зрозуміло, что далеко не все уваходите тую выниковую працу, тую выниковый материал. То, что застается, те заховывается, мне было бы вельми шкода это знищить.
На кожную особу, на кожную постать у меня заведена папка. Все материалы, все записи, гуковые записи я заховываю. Может, когда-нибудь радио будет, запотребует эти записи. Это с годами за... каштовность этих записей будет только повеличиваться. Ну, 3 годины записи Быкова, я думаю, что не у каждого есть. 8 годин записи с Мальдисом, 6 годин с Буравкиным. Это ж бесценные. Эти папочки у меня заховываются, как каштовный капитал мой.
А колькі гадоў увогуле працавалі над гэтай серыяй?
Вот тры кніжкі я 10 гадоў, уяўляеце? Ну, гэта не значыць, што я толькі гэтым займаўся.
Так, гэта
я займаўся часопісам, у гэты час выходзілі іншыя кніжкі. Вот, скажам, сёння якраз адбылася прэм'ера яшчэ адной маёй кніжкі «Крыніцы прыдзвіння». І аднаму з герояў гэтай кнігі, кіраўніку райвыканкама Полацка, я ўручыў сёння ўрачыста гэтую кніжку. Так што дзякаваць Богу, ёсць яшчэ порах у параханіцы.
Калі я вас правільна зразумеў, вы ў пачатку нашай гутаркі распавялі пра тое, што кожная вось гэтая кніга з трох гэтай серыі постаці атрымала розныя прэміі.
Да, першая атрымала «Залаты купідон». Ну, і менавіта таксама вот на такім узроўні уручаў віцэ-прэм'ер тады, хто-то ў нас быў тады, ну, адным словам, віцэ-прэм'ер уручаў. Другая кніжка атрымала прэмію Мінскага аблыканкама. І вот нарэшце нацыянальная самая высокая прэмія.
А мені пытанне да Мікулы Міхайловіча, напэўна, ён як такі чалавек назіральнік за творчасцю Зіновія Кірыловіча і іншых таксама публіцыстаў, скажа штосьці такое цікавае, спадзяюся. Жанр публіцыстыкі зараз у Беларусі на якім узроўні? Вось менавіта постаці, гэта ж публіцыстычны твор.
На жаль, разумееце, вот і мой рэдактарскі вопыт пра гэта падказвае, мы чамусь пачалі астываць да публіцыстыкі.
Вось.
Я маю на ўвазі пісьменнікі. Сёння
мы чытаем
так больш журналісцкай публіцыстыкі, водгукі на нейкія такія радавыя падзеі ці сенсацыйна ўзрушальныя, а вось такой аналітыкі, якой публіцыстыка была не так даўно, малавата. Малавата сур'ёзных гутарак, інтэрв'ю. Мы чамусьці не ставім у цэнтр увагі чалавека з яго праблемамі, з яго поглядамі на жыццё. Нас это перастала цікавіць. Мы як бы і ў сваёй творчасці часцей за чалавека рашаем праблемы, уяўляем сябе такімі значнымі трыбунамі. А вот Зіновій Кірылавіч, на вялікую нашу творчую радасць, он пайшоў вот гэтай дарогай, здавалася б, ужо і пратоптанай у пэўнай ступені, але якая пратоптана да нейкіх гадоў, там 70-х, 80-х, мінулага стагоддзя. Ужо ў 90-х гадах мы гэту дарогу ператварылі ў ледзь прыкметную сцяжынку. І вось па гэтай сцяжынцы праз наша беларуская жыта з васількамі ён зноў пратаптаў гэтую уезжаную трыма такімі тамамі значнымі прайшоўся. І зноў стала на нашай зямлі гэта бачная дарога, бачны след. І, разумеце, мне от імпануе то, што і самі творцы сёння павярнуліся да гэтай справы. Яны бачаць на прыкладзе Зіновія Кірыловіча, што наша публіцыстыка можа быць і пачутай, і яна не настолькі звужанай можа быць, разумеце. І гэта вельмі сімпатычная з'ява, і раўняюцца маладзейшыя. Да і возьміце тую Святлану Алексеевичу, яна ж таксама з дыктафонам дайшла да Нобелеўскай прэміі, таму што сёння тыя словы, якія ў свой час гаварыў Лев Толстой, што прыйдзе час і ўся літаратура будзе дакументальнай, яны
збываюцца на нашых вачах.
На нашых вачах от і збываюцца, таму што сёння дакумент, ён намнога цікавей, чым яго мастацкае нейкае прыдуманае асэнсаванне. Сёння мы жывём у такім напружаным, перанапружаным свеце, калі можа адна фраза так крануць, разумееце, і адно дзеянне можа. Таму Зіновій Кірылавіч от кранае тыя кропкі балявыя кожнай творчай асобы, дапытваецца, можа, ну, той выпадак, хто з нас, паэтаў нават, калег Геннадія Мікалаевіча Бураўкіна, ведаў тое, што ў ваенныя гады яго хлапчуком разам з маці ледзьве не расстралялі. І он нават у сваёй творчасці пра гэта саромеўся прызнацца, баяўся, можа, гэтага болю. А вось да такога можна дапытацца ў такіх гутарках, а гэта толькі прыдае нейкага значэння творчай асобе. Ты пачынаеш інакш глядзець і на таго Бураўкіна, і на той час яго маленства, дзе ён жыў, разумееш, і на гэты край, дзе яго ледні не знішчылі. І усвядамляеш, а што б магло б стацца, калі б такога паэта ў маленстве лёс пакараў? Мы б не мелі такога паэта сягодня. Таму публіцыстам вельмі, вельмі многа працы. І працы, якая просто на чалавечых каштоўнасцях мацуецца, таму што яны ў сённяшнім свеце вельмі прыкметна ўздрыгнулі, і не ў лепшы бок, разумееце.
Ну што ж, на жаль, эфірным часам мы абмежаваныя, таму дзякую вам вялікі за тое, што прыйшлі да нас, упрыгожылі сваімі развагамі, сваім настроем наш эфір. Мы нагадаем, што былі ў нас Зіновій Кірылавіч Прыгодзіч, публіцыст, галоўны рэдактар часопіса «Гаспадыня», заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь, лаўрэат прэміі, нацыянальнай прэміі, літаратурнай прэміі за лепшы твор публіцыстыкі. Віншуем яшчэ раз. Дзякую, ну, а яшчэ дзякую. Адзін госць Мікола Міхайлавіч Мятліцкі. Гэта паэт, перакладчык, публіцыст, журналіст, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі.
На гэтым наша ўключэнне завершана. Наступнае слухайце ў 17 гадзін.
Культуры.